Русский и украинский народ никогда не ссорились.
Робимо все для настання миру в Україні.
Historiaren oinordeko da Ukraina eta Europaren ekialdeko mugan ezin imperio izan Ukraina gabe.
But if they actually do what they're capable of doing, it is going to be a disaster for Russia.
The Kremlin haven't learnt the lessons of history. They dream of recreating the Soviet Union or a kind of greater Russia.
Hogeita hamar urte dira Sovietar Batasuna desegin zenetik, superestatu komunistaren errautsetatik 15 errepublika sortu ziren. Eta berpizteak ari gara ikusten, inoizko protestarik jendetsuenak Bielorrusian eta Kazakstanen. Eta Ukrainan guztiz leher liteke 2014-tik erabat itzali ezten gatazka. Ukrainako soldaduekia hamarkada eman dute Ukrainaren atarian. Errusiako soldaduek hobeto esan da hamarkada eman dute Ukrainaren atarian. Baina presio militarra areagotzeak benetako inbazioaren beldurra piztu egin du Mikel Rotaetxe.
Kremlinak 120.000-tik gora soldadu bidali ditu Ukrainaren mugetara. Konbaterako ibilgailuak, artilleria, 36 misil jaurtigailu eta kanpainako erietxeak. Bestaldean, NATOren batalioi gerraontzi eta Eurofighter eiza hegazkinak Baltikoan, Balkanetan eta Polonian. Eta Ukraina ekialdean, Donbasen, 2014-tik Moskuk lagundutako separatista Errusia zalen aurka lubakietan dauden soldaduak. Horietako bat, Anastasia Tarashenkoren senarra.
Nere senarra, bera hor egon da, eta urtero daukagu bildura. Nere hatik eta nere familiaren hatik obetoia usteko eta dena ondo egoteko. Zahatik hende pila bat iltzen da eta hu ez dakigu zer gehiago aterako da rusokoa.
Txernobileko umeak elkartearen eskutik geure artean euskaldundua Anastasia, baita Angelina Drozd ere ark osaba du frontean.
Bai, nera osaba frontanean zegoen. Oso bilduretan zegoen, tiro asko egon zirela esan zuen osabak.
Beldurtuta tirotsak entzun zituela osabak kontatu digu, Donbas eskualdean nekazaleremua da, pobretua eta hotza, zeropeko 8 gradu zenbatu dituzte bart, eta 14.000 lagun hildira gerran. Angelinak Vladimir Putin egindu erantzule.
Izan gustatzen personen giza eta bere politika, Ukraina osoa hartu eta bere lurraldea handitu nahi du.
Ukraina bere egitea egozten dio, senarrari frontera ez itzultzea eskatu dio Anastasiak entzun dugu, beldurra aitortu du, baina itxaropenik galdu gabe.
Ba, Ukraineko fandea oso fortea da, eta zerbait hartatzen balin bada, ba, hu bakarrik petxatzen dugu hori. Den aterako da ondo, eta Jesus badago.
Galdera nagusia da Ukrainan, ekidin ezina, saiestu ezina da gerra erabatekoa, nola azal liteke Errusiaren jarrera, eta zergatik da Ukraina horren pieza preziatua Europako taula geoestrategikoan. Zuzenean goaz, Kievera, Ukrainako hiriburura, Neira Zabal, egunon.
Egunon, Iñaki.
Azalde zagun ezer baino lehen, nolakoa den Ukraina. Zenbateraino dagoen bitan zatituta Ukrainarren eta Ukrainar Errusiarren artean.
Bueno, Ukraina oso herrialde handia da, Europako bigarren herrialderik handiena, ideia bat izan dezagun, 576.000 kilometro karratu ditu Krimeako penintxula kontatu gabe, eta bakarrik 41 milioi biztanle. Orduan, horrek esan nahi du, eremu handiak daudela utxik. Gainera, orografikoki, eta hau gerrarako oso garrantzitsua da, oso herrialde laua da, hau da, 185 lautadak dira, ez? Zer gertatzen da, demografikoki, Ukrainarrek populazioaren 168 osatzen dutela, Errusiarrak dira nolabait gutxiengorik handiena, 167-arekin, eta batez ere ekialdean bizi dira. Hemen kontua da ukrainarrek askotan independentzia lortu zutenetik egiten dutela batasunaren ideia, ez? Batasunaren ideia hori transmititzen saiatzen dira, baina hau Soviet batasuna zen 1991an independentzia lortu zuen arte, eta oso errealitate konplexua da, ze harreman historikoak, hizkuntza, kulturala, oso harreman estuak dituzte Rusiarekin, ez? Eta hori nabaritzen da.
Ukraina ekialdea gerran da 2014-tik, baina Errusiak presio militarra areagotu egin du orain. Zein neurritan dago inguratuta Ukraina eta nondik sar litezke errusiarrak?
Ba, estrategikoki oso inguratuta dago, ze Errusia dauka bere ekialdeko muga osoan, kontuan izan behar dugu bi herrialdean arteko mugak 2000 kilometro dituela, 2000 kilometro Ukraina eta Errusiaren artean, hegoaldean itsaso beltza eta Krimeako peninsula, Errusiak nazioarteko komunitateak onartu etzuen ba referendum baten bidez anexionatu zuena, eta iparraldean Bielorrusia dauka, Errusiaren aliatua, ez? Beraz, gertaliteke, ba, Mosku hegoaldetik eta ekialdetik sartzea, eta lako pasabide antzeko bat, pasabide militar bat sortzea, ba, lurralde gehiagoren kontrola izateko.
Pasabide militar bat sortzea, beraz. Entzun dugu, Anastasia, ukrainarra, euskaldundua, senarra frontean izan duena, ari berriz ez joateko esanez. Ukrainarrak ze puntutaraino aurkitu dituzu gerrarako prest, frontera joateko prest?
Badenetarik dago. Baina egia da, badaudela 2014-tik aurrera gerran parte hartu duten soldatu ofizialak eta orain erreserbistak direnak, eta erreserbista horiek prestatzen hasiak dira ba gerra berri baterako. Gero badaude gazteak, bagian 2014-ko guztiak eztanda egin zuenean gazteegiak zirenak, baina orain ba nolabait armadan sartzeko prest egongo liratekeenak, eta gero badago beste errealitate arduragarri bat, eta da paramilitarrena. Izan ere, 2014-tik hemen nolabait instituzionalizatu egin dira mugimendu paramilitar batzuk, eta asko batalde neonaziei lotuta daude, ez? Orduan, Ukrainara iristen ari diren tona arma guzti horiek paramilitarren eskuetan ere geratzen ari dira. Eta hori oso, esan dugun bezala, oso errealitate arduragarria da, testu inguru horretan ez dagoelako inolako kontrolik.
Ana Irazabal, zuzenean Kievetik, Ukrainati bertatik, eskerrik asko.
Gero arte.
Ana Irazabalek esaten zigun, Ukraina inguratuta dago. Errusiaren indartzen militarrak badu Ukraina inguruan beste puntu berorik baita ere.
Une honetan Bielorrusian dagoen Errusiako militar kopurua eta ekipamendu militar guztia ikusgarria da benetan. Segurazki, hainbeste militar errusiar Bielorrusian ez dugu ikusi Sovietar batasunaren amaiera ondoren.
Irina Palubok Bielorrusiarra da eta azaldu digu nola erabili duen Moskuk estatus satelite duen Bielorrusia Ukrainara heltzeko zubi modura.
Errusiar tropak Bielorrusian daude Putin Lukashenkori faktura kobratzen diolako. Diktadore zaharrak poterean jarraitzen du, baina presioa gure soberanotasuna da. Eta egia esan ez dut uste Errusiar tropeko rain Ukrainoko muga zeharkatuko dutenik. Errusiarrentzat nahiko da Donetsken eta Lugansken etengabeko gatazka izatea. Baina bitartean, Errusiako tropen zati handi bat Bielorrusiako lurraldean gerratuko dela. Bai edo bai, Errusiako okupazio militarraren pean egongo gara tiro bakarri gabe. Eta ziur nago, xake partido honetan Bielorrusia galtzale handia izako dela. Uste dut Putin eta bere ingurukoak gerra hotzaren errealitatean bizi direla oraindik. Mendebaldia, beraientzat etzai ideologikoa da, duela 40 urte bezala. Errusiar propagandak egunero errebantxaz hitz egiten du. Putinek behan baino gehiagotan deitoratu zuen Sovietar batasunaren desagerpena. Bere uste, Sovietar batasuna amaiera akatz markaezina izan zela eta orain akatz hori zuzentzeko garaia dela.
Urratsez urrats eszena leku konplexu hau azaltzen saiatu behar dugu. Gurekin Asier Blas, politika zientzien saileko zuzendaria Euskal Herriko Unibertsitatean. Asier, egunon.
Egunon.
Eta baita Mikel Reparaz, ETB-ko albistegietako nazioarteko arloburua eta Euskadi Irratiko kolaboratzaile. Egunon, Mikel.
Egunon, bai.
Errusia imperio berria eraikitzen ari dela esan entzun ditugu, Karina eta baita Ukraina, Bielorrusiako oposizioa eta Mendebaldea ere. Hala da, zenbateraino lotu nahi ditu Putinek Errusiaren mugakide diren beste estatu hauek, arri, Asier?
Bueno, egia da, Errusia momentu honetan berregituratzen ari da Sobietar Batasunaren ostean sufritutako ba galeretaz, ezta? Eta galera beraiek ulertu dituzte galera diala, ba 15 errepublika osatzen zituen federazio batetan, ba errepublika asko gelditu izana Mendebaldeko orbita inguruan, ezta? Alde horretatik bere orbita galtzen ari zan eta orbita horretako errepublika batzuk bere inguruan mantendu nahi ditu edo bere eraginpean mantendu nahi ditu. Hortik imperioa berrosatzen dagoela esatea ez dakit gehi itxo ez dute da.
Mikel, nola ikusten duzuzuk?
Bai, bueno, nik uste dut imperio berri bat eraiki baino Putinen gobernua ez dakit gelditzen zaion imperio ondarrari eustea dela, ez? Segurazki helburua kontutan hartuta gainera ba Errusiaren egoera ekonomikoki bere pisu ekonomikoa jaitsi zioan dela, barne produktua, ez dakit, Italiarena baino txikiagoa du, orentxe bertan Errusiak, eta horren aurrean, nik uste dut, Mosku saiatzen ari dena dela, bere ba, influentzia zonalde horren gainean, oraindik ba itzala izaten, ez? Beste, ez dakit, horrelako imperio handi batera iki baino. Ez dut horrelako helburu estrategikorik ikusten orentxe bertan.
Zentzurretan hitz egin digu, Moskutik, Putinen benetako asmo ez galdezka, Karina Schaefer kazetariak, kanpoan giharra erakutsi nahi omen du Putinek, etxeko miseriak estaltzeko.
Rusia oso ahula da gaur egun. Ekonomia ondatu egin da, eta Krimearen aneksioagatik guk, geuk, eri sumea, ere ordaintzen dugu. Baina Putin ez da politikari errusiarra, sobietarra baiziketa. Ez doan hartzen mundua asko aldatu zenik. Esaten jarraitzen du Rusia superpotentzia dela, Mosko eta Washington bi arerio direla, orduan mundua bipolarra dela, baina bipolar bakarra berra da.
Azken egun hauetako tentsioaren jatorrian Ukraina Europara eta NATO-ra gerturatzea dago. Kiefek dio Moskuk tropak bidaltzea lepoan pistola jartzea dela mehatxu bat Mendebaldera ez gerturatzeko, eta Putinek aldiz esaten du NATOk armak etxe atariraino eraman nahi dizkiola. Errusiaren jarrera momentu hontan eta Ukrainan sartzeko mehatxu hori nola interpretatzen duzu, Asier?
Bueno, logikoa da, nazioarteko harremanetan eta borroka geopolitikoan Errusia dalkan jarrera erabat logikoa da. Petxa ezagun gauza bera gertatuko balitz Mendebaldean. Errusiak misila jarriko balitu Kuban edo aliantza militar bat egingo balu Mexikorekin. Gertatuko litzatekena, segurenik ez da tentsio gorakada bat, baizik eta gerra bat. Errealitatea da, Sobietar Batasunari, Gorbatxeferi, emantzitzaizkion promesa batzuk, ahoz, eta jasota daude, Mendebaldeko politikari eta diplomatiko asko argitaratutako liburuetan, eta hori etzen bete, eta promesa zeintzan, ekialdera etzirela zabalduko NATO-rekin. Eta errealitatea da, bost olatutan, ekialdera zabaldu direla. Orduan, alde horretatik, ikuspegi geopolitiko hutsetik ez dago dudarik Errusiar daukan ardura logikoa dela. Kontutan izan dezagun Amerikako Estatu Batuaken munduan zehar 800 base baina gehiago dituela, base militar. Eta ikusten baldin badugu mapa bat, Errusia inguratuta dago, era bat inguratuta dago, eta garbi dago arerio edo etxai bezala izendatu izan da Amerikako Estatu Batuengatik aspalditik Errusia, aspalditik. Eta nik uste eskalada honetan daukagun berritasuna hain zuzen ere hori da. Ze aspalditik Mendebaldeak daukan hizkera Errusiarekin oso oldarkorra da, oso erasokorra da, baina ez hizkera bakarrik, santzioak, jazarpena, eta lehenengo aldiz, ze Errusiak normalean zeozer egiten baldin badu da diplomazia arloa asko zaindu eta ez ditu horrelako hitz oldarkorrak esaten, lehenengo aldiz segurenik ikusi duguna da azkeneko hilabetetan Errusia joko horretan sartu dela eta eskalada horretan parte hartu dula hitz gogorrekin eta mehatxuekin.
Bai, nik egia esan Vladimir Putinen ikuspegitik eta hortan hasierrekin bat nator, guztiz ulergarria da kezkatuta egotea, ez? NATO, hau da, estatu batuak finean mehatxu existentziala dira bere agintearentzat, ez? Putinen agintearentzat eta gauza jakina da Washingtonek ba erregimen aldaketa bat ahalbidetu nahi izan duela aspaldi Moskun, Alexei Navalny bezalako opositoreei babesa emanez, zigor ekonomikoen bitartez eta baita presio militarraren bidez ere NATO ez dakit, etxe atariraino, ezkaratzeraino sartu zitzaion Errusiari. Estatu Baltikoak Mendebaldeko aliantza militarrarekin bat egin zutenean, ez? Nik gogoratzen dut, goi bilera hori kubritzen izan nintzela 2004ko maiatzean Bruselan, eta izugarri izan zen. Orain ia sukalderaino sartu nahi dute, Errusiaren ikuspegitik jakina, ba, Ukraina eta Georgia NATOko kide bilakatzen baldin badira, eta kontua da, jakina, Ukraina herrialde burujabea dela, Ukrainarren esku dagoela hori erabakitzea, baina Putinek, ba, ez du inolaz ere hori onartu nahi, ez? Ukraina segurazki importanteegia delako Errusiarentzat.
Errusiak idatziz nahi du NATOren konpromisoa Ukraina eta Georgia ez ditezela NATOn bazkide gisa onartu. Ate hori 2008an ireki zuen aliantza Atlantikoak, Mikel, zergatik ez dira oraindik sartu?
Zergatik bueno, ez dira sartu?
Lehenago gauzatu.
Bai, baldintzak ez dituztelako oraindik betetzen, presio politikoa daudelako, ez delako borondate argirik azaldu, ez, eta zatiketa bat dagoelako, nolabait ere, ikuspegi horretatik Errusiarekiko harremanak zatitu egiten dituelako NATOko aliatuak. Kontutan hartu NATOn daudela Estatu Batuak, Europa, baita Turkia ere, eta hor ba oso ikuspegi ezberdinak daude eta egia esan Ukraina NATOn sartzea, pues gauza gauza oso zaundia litzateke eta gauzak ez dakit ez daude oraintxe bertan NATOn, nik uste dute hori onartzeko bezala, ez? Kontutan hartu Errepublika Baltikoak sartzeko urte asko behar izan zirela, ez? 2004an sartu ziren eskubide osoz, baina Soviet Batasuna desegin eta berehala hasi ziren negoziazioak, ez? Eta urte asko pasa ziren hortartean.
Ertz estrategikotik Ukraina zer da Errusiarentzat? Zergatik nahi du bere orbitan hasier?
Bueno, bi dimensio azka, bata da, barne dimensio bat badago, badago populazio bat, Errusiar bezala identifikatzen dena, eta beste populazio zati handi bat, naiz eta Ukrainiar bezala identifikatu, ba, ekialdeko eslabiarren anaitasunean sinesten du. Nolabait ere, ideia hau historikoa da, eta baita ere, izan zuen bere bilbidea Sovietar Batasunean, ba, Ukraina, Bielorrusia eta Errusiako Errepublikak, ba, Errepublika aizpak bezala aurkezten zirelako, ez da. Eta hori da, dimensio esango genuke etniko-nazional propioa, eta gero dago dimensio geopolitikoa, nazioartekoa. Garbi dago, momentu hontan Europan gelditzen zaizkion herrialde bakarrak hartzeko NATO-ri direla Bielorrusia eta Ukraina. Eta Ukrainari buruz hitz egiten badugu, Ukrainan oraindik ere inkestek ez dute ematen gehiengo bat NATO-n sartzaren alde, 150-etik gorako babesa ez dute ematen. Eta horrek adierazten duena da badagoela Ukrainan populazio parte bat kakotxa artean esango duguna ez da horrela, baina Errusiar zalea dana eta kokilduta dagona 2014ko estatu kolpearen ostean. Gogoratu dezagun estatu kolpe hori emantzutela besteak beste Amerikako estatu batuakek Obamak esplikatu du elkarrizketa batetan, bereiek egin zutela artekaritza lana, idatzita dauka Bidenek bere liburuan nola esaten dion Yanukovitxi joan egin behar duela, eta frankotiratzaile batzuk agertu ziren 100 pertsona hil zituztenak, eta jakin badakigunak oposiziokoak zirela. Gaur egun adibidez niri harritzen nauena da edabideetan ze kobertura gutxi dagoen egiten ari den epaiketari buruz Kiefen. Behin eta berriro adierazpen guztiak, lekuko guztiek argi uzten dute oposiziokoak izan zirela. Orduan testu inguru horretan, Errusiak ikusten duena da, nolabait ere Ukraina bere kontra jarri dutela, operazio batekin, operazio bat estatu kolpe batena izan zana, eta gero, errealitatea Errusiak kontra dauka populazioaren parte handi bat, bera esku hartu zuelako militarki Donbaseko errebeldei lagunduz, eta Krimea anexionatu zuelako. Baina, konplexua da, zehor bi dimentsio daude, eta bata bestea elkarre elikatzen du.
Orain, ondorengo urratsei begira. Zein da eszenatoki bideragarri bat? Zer da momentu hontan diplomaziak lor dezakeena, Mikel?
Bueno, diplomaziak lor lezakeena, eta ikusi beharko da, ez, estatu batuen erantzuna zein den, ze hor Bidenen gobernua ere, eta Sullivan aholkulari, segurtasun aholkularia, oraintxe bertan Washingtongo belatzei entzuten ari da, ez, eta hor presio handiak daude, baita ere Pentagonutik eta gobernuan bertan, ez. Ikusi beharko da, diplomaziak norantz egiten duen, baina, ekintza militarra saiestea da helburua, Putinek nik uste dute hori lehen hasierak zioen, ez, Errusiako eta Moskuko diplomazia oso maila altukoa da, ez, Lavrov bezalako atzerri ministroak, ministro erraldoi bat da, ez, oza, da diplomaziako ez egit, elefante astun bat, ez, eta ongi dakite hori erabiltzen, ez, presioa eta diplomazia, baina nik uste dut bidea badagoela, ez, ekintza militar hori ekiditeko. Ikusi beharko dena da, zenbat erainoko borondatea duen batez ere Washingtonek, ze oraintxe bertan beraien esku dago, ez, norantz egin.
Nola ulertu behar da, azken ordu hauetan Estatu Batuak eta Erresuma Batua entzutea esanez Errusiak berehala egin dezakela eraso militar hori, eta aldiz Europa zurrago, esanez, bueno, ez dutela uste, Borrell entzun dugu, ez dutela uste hain epe laburrean olakorik hartatuko denik, nola ulertu behar da analisi desberdintasun hori, jarrera desberdintasun hori?
Bueno, nik uste errazagoa dela, ez, adierazpen askoz gogorragoak egitea eta politika belatzagoak nolabait ere eramatea Washingtondik, Europatik baino, Errusia gure bizilaguna delako, ez, auzokidea, eta Alemaniak adibidez, edo Frantziak baita ere, oso jarrera ezberdina dute, ez, eta oso ikuspegi ezberdina. Errusiarekiko dependentzia handia dago, gasa dela eta, eta nik uste dute harreman horiek zaintzea nahi dituela Europar Batasunak, edo behintzat Alemania horretan ari da, ez. Eta hor, nik uste dute zatik eta dagoela NATO barruan.
Ze toki du gatazka honetan guztian Mendebaldeak Errusiako gasarekiko duen menpekotasunak? Hasier?
Bueno, Mendebaldeak baino esango nuke Europak. Kontutan izan behar dugu, Amerikako Estatu Batuakek nahi duena dela, Europak daukan merkatu, gaz merkatu hori Errusiarekin, nolabait ere, oztopatu. Eta biderik garbiena da, Nord Stream 2-arekin hartatu dena, ez da sartu handikan indarrean, bere eraikuntza izan zen. Jendeak hori ez daki. Nord Stream eraikitzen izan bitartean, bertan parte hartzen zuten enpresek, etengabe santzioak jasotzen zituzten Amerikako Estatu Batuen partetik. Eta besteak beste, eskalada hau. Eskalada hau, gertatzen nahi dena da, batez ere bultzatuta hasiera batetan, eta gustora sartu da Errusia, hain zuzen ere Errusia, Britania Hundia, Ukraina, eta Amerikako Estatu Batuak dira eskalada honetan protagonista nagusiak, ez Europa kontinentala esango dugu. Hain zuzen ere, besteak beste, laurek arazoa dituztelako behaien etxean, lauko gobernuek, eta arazoiek estaltzeko modu bada da. Baina eskalada bultzatu du Amerikako Estatu Batuakek, besteak beste, horri esker, ez talako sartu, Nord Stream 2 indarrean, eta Amerikako Estatu Batuakek gaz likuatua saldu nahi dio Europari, askoz ez ere garestiagoa dana. Orduan, noski, Europa zuhurtziaz, eta batez ere, Europa kontinentala zuhurtziaz ari da, aritzen ari da, normala da alako, ze azken batetan, besteak beste, ondoan dauka Errusia, ondoan dauka Ukrania, gerra egongo balitz Ukrainean Amerikako Estatu Batuak ez dira iritsiko errefuxiatuak, Amerikako Estatu Batuakek urrutitik ikusiko du gerra eta negozioa egiten jarretuko du. Gogoratu dezagun, Amerikako Estatu Batuakek azkeneko hilabetetan eta Britania Hundiak ere bai, arma salmenta handiak egin dizkiotela Ukrainari.
Eta honek, funtsian ez ote dun galderagako bat, ez? Nola harreman du Errusiarekin? Ze harreman mota eraiki Europa eta Errusiaren artean, alde batetik Errusiaren beharra premia dagoelako, orain azaldu zuten bezala, baina bestalde geoestrategikoki, militarki, zein giza eskubideen alorrean hartzen dituen neurriak, ere bat deitoragarriak direlako. Edo izan daitezkelako.
Harreman zailea da, ez? Errusiarekin eta beti izan da, ez? Boris Yeltsinen eta, bueno, Gorbatxeven garaitik ona, nik uste dute zailduz joan direla, ez, Vladimir Putinekin batez ere, eta, baina, gogoratu behar da baita ere, Putinek 2005-ean alegin bat egin zuela baita ere, Europar Batasuna dantz, edo, Europar Batasuna eta Errusiaren, eta espazio, ez egite, Soviet Batasun oiaren espazio hori batzeko, ez, Putinek egin zuela saiakera bat, ez, ez egite, berak esaten zuen Lisboatik Vladivostokera nolabaiteko esparru komertzial ekonomiko handi bat sortzearena eta horri bizkarre eman zion Mendebaldeak eta Putinek beti holako traizio moduan ikusi du hori, gaina Errusiarrentzat badakizue traizioaren kontua oso barneratua dagoela kulturalki eta hor gaiztotu ziren erabat harremanak. Ni bat nator ez dela giza eskubide kontu bat, ez dela ez dakite Errusian eskubide zibilak errespetatzen diren ala ez, hori baino askoz kontu handiagoa da, ez? Eta geostrategia hor dago, gasaren kontua hor dago eta harreman diplomatikoena, ez?
Asier, Errusiarekiko izan beharreko hartu eman eredu horretaz zer esango zenukezuk?
Bai, nik ez dut uste arazoa danik, ez demokrazia, ez giza eskubideak. Gogoratu dezagun, NATO barnean adibidez, bereki sartu dela Montenegro. Eta bere presidentea, Jukanovic, boterean daramatza 25 urte. Eta herrialde autoritarioa da. Eta ekonomisten indizea, demokrazia indizeak esaten du, herrialde hibridoa da, ez dala demokrazia bat. Baina gauza bere hartatzen da, por cierto, Montenegron eskatzen zutela erreferendum bat NATO-n sartzeko, eta etzieten utzi egiten erreferendum bat, zebazekiten ez atera zitekeela. Beraz, edo joten baldin baga Europar Batasunean baitan ere, gogoratu dezagun, eta hori ez da hitz egiten, hitz egiten da Navalnitaz, baina Lituanian, Palekis, dala, alderdi batetako buruzagia, kartzelan dago. Eta alderdi horretako jende askotasko jazartu bada. Hori ez da kontua. Kontua da, nik uste, Europar Batasunak 2014 aurretik Errusiarekin zekan harreman ekonomiko nahiko hon bat. De hecho, hemen Euskal Herritar asko jakingo dute, Gestampek, hemen Abadiñon dagoen enpresa batek, ireki zituela planta batzuk Errusian. Eta orduan harreman nahiko normalizatua zegoen. Nik uste, kasu honetan, normalizatzeko harremanak behar dena da, soberanian oinarritutako harreman bat errespetatzen duena bakoitza bere esparrua. Eta logikoa litzatekena da, erabat, ba, Ukraina eta mugan dauden herrialdeetan, ba, izatea Finlandia edo Austria bezala, Finlandia eta Austriak soberania falta dute, inundik inora, asko zazere soberanoak dira Ukraina baino, egun hauetan ikusi dugu, zerbait galdu baldin badu Ukraina da bere soberania. Amerikako estatu batuak eta Errusiak erabakitzen dute bai Donbass eta bai Ukrainak zer egingo dute. Bide batez ere Europar Batasuna ez dago gonbidatuta hor.
Ze garapen aurre ikusten diozu harri, Asier, tentsio une honi?
Nik uste ez dela bukatuko gerra batetan, edo ala espero dut behintzat. Gertait, egia da atzo, Zelenskik, Ukrainako presidenteak esan zuen, erasora pasatzeko unea iritsi dela. Eta nik uste hemen dagoen arrisku bakarra da, ba, orain dela urte bete terdi, Nagorno-Karabajen aurka Azerbaijanek egin zuen operazio berdina burutzea Ukrainak. Nagornoko tentazioa da. De hecho, Ukrainak ospatu egin zuen urte bete zanean operazio militar hortaz, eta gogoratu dezagun Zelenskik arazo asko azkala. Daka, opositore bat atxilotuta, beste bat Proshenko aurreko presidentea jazartuta, edabideak izten ditu, eta egoera oso ahulean dago. Horregatik, gerta daiteke, muneren batetan operazio bat egitea, ba, Nagorno-Karabajekoa bezala oain urte bete terdi, eta orduan bai, hor dago arriskua ze Errusiak erantzun egingo luke, eta hor dago galdera, Errusia erantzungo luke egun Donbasek, Donbass sezesionatuak kontrolatzen dituen mugak errespetatuz, edo haratago joango litzateke, eta Donbass Ukrainaren kontrolpean dagoen Donbass hori hartuko luke, adibidez Mariupol, Kramatorsk, Slaviansk, eta abar, ezta? Netzako hor dago arriskua, baina, eta beste arriskua da, ba, lau herrialde hauek, Britania Handia, Rusia, Ukraina, eta Amerikako Estatu Batuak, hasi dira eskalada honetan, hainbeste igotzen, ba, adibidez, une honetan, Putin edo Biden ahul bezala gertuko balira, ba, seguruenik hori ordaindu beharko lukete, behintzat etxean. Eta horrek arriskua sortzen du, ba, eskuetatik eskapatzeko eskala dau.
Badago arrisku hori, reparaz, eskuetatik ies egiteko
Putinek, goera. Putinek presio handiak dituela baita ere Moskun, ez? Bertan ere badaude belatzak, ez badaude general oso ezagunak, eta ba honen aurrean ahultasun zantzurik ikusi nahi ez dutenak gobernuaren aldetik, ez? Ba, Bidenek, Washington dituen presioak bezalaxe, baina Putinen nik ez dakit, nik etorkizunari begira ezin dute predikziorik egin.
Ez da zupolarik, ez da.
Ez da gutxiago ere, baina Putinen logika militarra aurrerago ere ikusi dugu zein den, ez, hor daude aurrekariak, ba, Osetia eta Georgian gertatu zena 2008an, Krimeako anexioa eta Donbasen gertatu zena, hor daude aurrekariak, kontua da, bueno, noraino iritsiko den hau, eta eta zein puntutaraino erabiliko duen hau Putinen gobernuak.
Ikusiko dugu eta kontatuko dugu alde neurrien. Eskerrik asko, egoera konplexu hau hobetoxeago ulertzen laguntzeagatik, Asier Blas, politika zientzietako saileko zuzendaria, eta Mikel Reparaz. Urren gora arte.
Gora arte.